Գլուխ 13-րդ. Օրվա այն ժամներ, երբ պետք է մութ լիներ, բայց լայնության 64-րդ աստիճանի վրա սպիտակ գիշերները ինձ չզարմացրին։ Իսլանդիայում հունիս և հուլիս ամիսներին արևը մայր չի մտնում, բայց և այնպես օդի ջերմությունն իջավ։ Ես մրսում էի, քաղցած էի, շատ ուրախացա, երբ մի գյուղացի սիրով հյուրընկալեց մեզ։ Այդ գյուղացու հյուրընկալությունն արքայական ընդունելություն արժեր։ Երբ մենք մոտեցանք, տանտերը ձեռքը մեկնեց մեզ և առաջարկեց առանց ավելորդ ձևականության հետևել իրեն։ Իսկապես հարկավոր էր քայլել նրա հետևից, որովհետև կողք կողքի գնալը անհնար էր դեպի այդ շենքը, որ կառուցված էր մի կերպ տաշած գերաններից։ Բնակարանը 4 սենյակ ուներ՝ խոհանոց, ջուլհականոց, ննջարան ընտանիքի անդամների համար և սենյակ հյուրերի համար, որը բոլորի մեջ ամենալավն էր։ Քանի որ տունը կառուցելիս չէին մտածել հորեղբորս հասակի մասին, ապա նա մի քանի անգամ գլուխը խփեց առաստաղի դուրս ցցված մասերին։ Մեզ տարան տան մեծ սենյակը, որի հատակը պնդացած հողից էր և միայն մի լուսամուտ ուներ։ Ապակու փոխարեն լուսամուտը ծածկված էր ոչխարի կիսաթափանց փուչիկով։ Անկողինը կազմված էր 4 խոտից, որ գծված էր 2 տախտակների վրա։ Սրանք ներկված էին կարմիր և նկարազարդված էին իսլանդական ոճով։ Այդպիսի հարմարության ես չէի սպասում։ Սակայն ամբողջ տունը լցված էր չորացած ձկան, աղ դրած մսի և թթված կաթի ուժեղ խոտով, որ ինձ բոլորովին դուր չէր գալիս։ Երբ ուղևորության հանդերձանքը հանեցինք, տանտերը մեզ հրավիրեց խոհանոց, որը նույնիսկ ամենացուրտ օրերին էլ միակ բաժանմունքն էր, ուր կրակ էին վառում։ Օրեղպայրս իսկույն ընդունեց այդ հրավերը, ես հետևեցի նրան։ Խոհանոցում հնադարյան ձևի վառարան կար։ Սենյակի մեջտեղը մի քար էր դրված, որ վառարանի դեր էր կատարում։ Այդ քարի ուղղությամբ տանիքում մի անցք էր բացված, որից ծուխը դուրս էր գալիս։ Խոհանոցը միաժամանակ և ճաշասենյակ էր։ Երբ մենք խոհանոց մտանք, տանտերը ողջունեց մեզ «բախտավոր լինեք» խոսքերով և համբուրեց մեր երեսը։ Նրան հետևեց կինը, նույն խոսքերն արտասանելով և նույն ձևականությամբ։ Ապա նրանք աջ ձեռքերը սրտերին դնելով խոր գլուխ տվեցին։ Տանտիրոջ կինը 19 երեխայի մայր էր, որոնք բոլորը, փոքրից մինչև մեծը, խառնի խուռն վժվժում էին վառարանից բարձրացող և սենյակը լցնող ծխի մեջ։ Ամեն րոպե ես նկատում էի շիկահեր մի գլխիկ, որ մի պահ երևում էր այդ մշուշի միջից։ Օրեղպայրս ու ես գգվեցինք այդ ճուտիկներին, և քիչ հետո քաջալերվելով մեր լավ վերաբերմունքից, 3 թե 4 մանկիկ միասին բարձրացան մեր ուսերի կամ ծնկների վրա, իսկ մնացածները մտան մոր ոտների արանքը։ Նրանք, որոնք կարողանում էին խոսել, անասելի ճղճղոցով կրկնում էին «բախտավոր եղեք» խոսքերը։ Խոսել չիմացողները ավելի էին աղմկում։ Համերգն ընդհատվեց, երբ մեզ ճաշի հրավիրեցին։ Այդ րոպեին ներս մտավ Սուզահավի որսորդը, որ գնացել էր ձիերին կերտալու։ Նա պարզապես նրանց արձակել էր և խնայողության համար թողել, որ առած են դաշտում։ Խեղճ կենդանիները պետք է բավարարվեին ժայռերի վրա բուսած 4 մամուռով և ծովային սակավ սննդարար խոտով։ Իսկ հաջորդ առավոտ իրենք իրենց պիտի վերադառնային նորից աշխատանքի անցնելու համար։ «Սա էլ վերտու», ասաց Հանսը ներս մտնելով։ Ապա շատ հանգիստ և մեքենայորեն կրկնեց համբուրվելու տեսարանը։ Նա համբուրեց հյուրընկալին, կնոջն ու 19 երեխաներին։ Երբ այդ ձևականությունը վերջացավ, բոլորը սեղան նստեցին, թվով 24 հոգի, մեկը մյուսի վրա, բառից բուն իմաստով։ Սակայն երբ ապուրը սեղանի վրա դրվեց, այս մանկական աշխարհում իսկույն լռություն տիրեց։ Տանտերը մեզ հյուրասիրեց իսլանդական մամուռից պատրաստված բավական համեղ ապուրով։ Ապա բերեցին մի մեծ կտոր չորացրած ձուկ, յուղով տապակած։ Յուղը դառնացել էր 20 տարի առաջ, հետևապես, ըստ իսլանդական կարծիքի, ավելի լավ էր, քան թարմ յուղը։ Ապա մատուցեցին սկուռ, մածնի նման մի բան։ Վերջապես ինչ-որ խմիչք, ջրախառն կաթի շիճուկ, այսպես կոչվող բլանդա։ Լավ էր, թե վատ այդ տարօրինակ ճաշը չգիտեմ, քաղցած էի, ու աղանդերի փոխարեն մինչև վերջին պատառը խփշտեցի հնդկացորենից պատրաստված շիլան։ Ճաշից հետո երեխաները չքացան։ Մեծերը նստեցին վառարանի շուրջը, որի մեջ վառվում էր տորֆ, մացառ, աթար և 4 ձկան ոսկոր։ Այնուհետև տաքանալուց հետո ամեն մարդ գնաց իրեն հատկացված սենյակը։ Տանտիրուհին, ըստ տեղական սովորության, ցանկացավ հանել մեր գուլպաները և անդրավարտիքները, բայց մեր քաղաքավարի մերժումից հետո չպնդեց։ Ես վերջապես կարողացա կուչ գալ խոտե անկողնում։ Մյուս առավոտ ժամը 5-ին հրաժեշտ տվեցինք իսլանդացի գյուղացուն։ Օրեղպայրս մեծ դժվարությամբ նրան համոզեց ընդունել մի պատշաճ վարձատրություն։ Հանսը մեկնումի նշան տվեց։ Գարդարից 100 քայլ հեռանալով տեսանք, որ երկիրը սկսեց փոխել իր տեսքը։ Հողը հետս հետե ճահճային էր դառնում և ձիով գնալու համար աննպաստ։ Աջ կողմում լեռնաշղթան ձգվում էր անվերջ, կարծես բնականից կառուցված պատնեշներ լինեին։ Հաճախ գետերի էինք հանդիպում, որոնց միջով պետք էր անցնել առանց սակայն իրերը շատ թրջելու։ Շրջակայքը հետս հետե ամայանում էր։ Երբեմն սակայն թվում էր, թե մարդկային կերպարանք է երևում հեռվից։ Եթե ճանապարհի ոլորանում հանկարծ մոտենում էինք այդ ուրվականներից մեկին, ես ակամա զզվանք էի զգում, տեստելով անմազ, ուռած գլուխներ, փայլուն մաշկով և զզվելի վերքերով, որոնք երևում էին խղճուկ ցնցոտիների տակից։ Դժբախտ արարածը գոսացած ձեռքը չէր պարզում բարևելու համար։ Ընդհակառակը փախչում էր այնքան արագ, որ Հանսը չէր կարողանում ողջունել նրան իր սովորական «բախտավոր լինեք» բառերով։ «Սպետելսկ», ասում էր նա։ «Բորոտ է», կրկնում էր հորեղբայրս։ Այդ բառն արդեն ինքնին զզվանք էր առաջացնում։ Սոսկալի հիվանդությունը բավական շատ է տարածված Իսլանդիայում։ Վարակիչ չէ, բայց ժառանգական է։ Այդ պատճառով էլ այդ թշվառներին արգելված է ամուսնանալ։ Այդ ուրվականների Երևանը իհարկե այնպիսի բնույթ չուներ, որ կենթանացներ շրջապատի տխուր տեսարանը։ Վերջին խոտերը խամրում էին մեր ոտքերի տակ։ Ոչ մի ծառ չէր երևում, բացի գաճաճ ցարասիների թփերից։ Ոչ մի կենթանի, բացի մի քանի ձիերից, որոնք թափառում էին տխուր հովիտներում, որովհետև տերերը չէին կարողանում կերակրել նրանց։ Մեկ-մեկ գորշ ամպերի բազեն էր սավառնում երկնքում ու սլանում էր դեպի հարավ։ Այս վայրենի բնությունն ինձ մելամաղձոտ էր դարձրել և հիշողությունս փոխադրում էր ինձ իմ հայրենի երկիրը։ Քիչ հետո նորից հարկ եղավ անցնել մի քանի աննշան ֆիորդներ և վերջապես մի ծովածոց։ Այդ ժամանակ ծովում մակընթացություն էր, ուստի և մեզ հաջողվեց ծովածոցն անցնել առանց սպասելու։ Մենք հասանք Ալֆթանես գյուղակը, որ 5 մղոն հեռավորության վրա էր գտնվում։ Երեկոյան մենք անցանք 2 գետ, որոնց մեջ վխտում էին կարմրախայտեր և գայլաձկներ, և գիշերը ստիպված եղանք անցկացնել մի լքված տան ավերակների մեջ, որոնք արժանի էին բնակավայր լինելու սկանդինավյան դիցաբանության բոլոր ոգիների համար։ Բայց պետք է ասել, որ ցրտի անիցյալ ոգին իր բնակարանն այստեղ էր հաստատել և ամբողջ գիշերը մեզ տանջեց։ Հաջորդ օրը ոչ մի առանձին բան չպատահեց։ Միշտ միևնույն ճահճային հողը, միևնույն մի օրինակությունը, միևնույն տխուր տեսարանը։ Երեկոյան մենք անցել էինք ճամփի կեսը և գիշերեցինք Քրիոզոլբդ գյուղում։ Հունիսի 19-ին մոտավորապես մեկ մղոն հեռու, մեր ոտների տակ տարածվում էր լավայի մի շերտ։ Մի հսկա հեղեղ էր գահավիժել մոտակա հրաբխային լեռներից, հրաբուխներ, որոնք այժմ հանգած էին, բայց և այնպես այս ու այնտեղ տաք ակունքներից գոլորշի էր բարձրանում։ Ժամանակ չկար այս երևույթները դիտելու, պետք էր առաջ գնալ։ Քիչ հետո ձիերի սմբակների տակ կրկին երևաց ճահճային հողը, տեղ-տեղ փոխվելով լճակների։ Այդ միջոցին մենք դեպի արևմուտք էինք գնում, շրջել էինք Ֆաքսաֆլոուի մեծ ծովածոցը, և Սնայֆեդլսի կրկնակի ճերմակ գագաթը բարձրանում էր մեր առաջ մոտավորապես 5 մղոն հեռավորության վրա։ Ձիերը լավ էին քայլում, չնայած վատ ճանապարհին։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես արդեն խիստ հոգնել էի։ Մինչդեռ հորեղբայրս ձիու վրա նստած էր պինդ և ուղիղ, ինչպես առաջին օրը։ Ես չէի կարողանում չհիանալ նրանով, ինչպես նաև մեր որսորդով, որի համար այս ուղևորությունը լոգ զբոսանք էր։ Շաբաթ օրը, հունիսի 20-ին, երեկոյան ժամը 6-ին մենք հասանք Բյուդիր, ծովափին ընկած մի փոքր ավան։ Այստեղ ուղեցույցը պահանջեց ըստ պայմանի իրեն հասանելի քվարցը։ Օրեղբայրս իսկույն վճարեց։ Այստեղ ապրում էր Հանսի ընտանիքը, նրա քեռիները, օրեղբայրները և մյուս ազգականները, որոնք մեզ հյուրընկալեցին։ Մենք ջերմ ընդունելություն գտանք։ Առանց վախենալու շահագործել նրանց բարությունը, ես սիրով կհանգստանայի այդ բարի մարդկանց մոտ, տաժանելի ճամփորդությունից հետո։ Սակայն հորեղբայրս, որ հանգստանալու կարիք չուներ, այլ կերպ էր նայում հարցին, և հաջորդ առավոտ պետք եղավ կրկին ձի նստել։ Ընդերքն արդեն լեռան մոտակայության նշաններն էր կրում։ Ժայռոտ արմատները հողից դուրս էին ցցվել ճիշտ այնպես, ինչպես մեր կաղնու արմատները։ Մենք մոտենում էինք հրաբուխի ստորոտին։ Պրոֆեսորի հայացքը դրանից չէր հեռանում։ Նա ձեռքով անընդհատ շարժումներ էր անում, կարծես մեկին սպառնալով։ «Ահա այն հսկան, որին ես կհաղթահարեմ»։ Վերջապես, 24 ժամվա ճանապարից հետո, ձիերը իրենք իրենց կանգ առան Ստապիի պաստորի տան առաջ։